نقل لله که مرحوم محمد تقی مجلسی رضوان الله تعالی همیشه اهل تهجد، همیشه اهل راز و نیازمش. چه زیارسه تیب که معمول دروب الله تعالی درگاه راز و نیاز ایلم اخلقا بی جزه گرور که بو اوشاق بشیهده به اصطلاح جهواره ده آغلاده. نمازن قنوتم دیمش. özده گرور بدنی جزیلده دی. مخصوص به حال وارمش که استراحن وقتی که بدن جزیلده دی او بی özü بی اللهن انایتی دی دعانن مستجاب olmaqlığına. الله تبارک و تعالی تمام آرزو مندرنه واقعا نصیب ایلسین. Ağlayırmış, sızıldıymış, razı niyaz eləyirmiş, bədən ucu cizildir və bu heynidə görür ki, bu uşaq ağladı. Elə namazın qunutunda Allah Ta'ala dərqah nərz edir ki, Xudaya, mənim bu oğlum Məhəmməd Baqiri aləm İslamı, məzhəb-i şiyyə sütun qərar ver, bunun vücuduna bərəkət ver, bunu məşəl-i furuzan aləm-i bəşəriyyət qərar ver. Elə bu duanı eləyir, bir müddətdən sonra bu uşaq böyüyür, Fəqət evdə bir dənə oğlan uşağıymış, o da Cənab-ı Məhəmməd Baqir. Yavaş-yavaş böyüyür, mədrəsiyə gedir. Cümbəcün, hər gün soğuşduğucan, ömrü babərəkətindən soğuşduğucan artıq bu dirəxşiş görsədir özündən. Ta nəticəsi bu olur. Və istirah, Molla Məhəmməd Baqir məclisi, Əllami Məhəmməd Baqir məclisi. Hətta varımızdır ki, deyərlər, əgər məzhəb-i şiiyə, məzhəb-i məclisi desüz haqqı var, bir xatır bu ki, ehya edeyim. Vaqən o asar ərzişməndiyinə, tənhə baharul ənvar ki, bir dairətul marif əzimi əhadisi, əhl-i beyt ismət və təharətdi və kitabhay əxlaqisi və ərzi bu huzur, kitabhay siri ki, əhl-i beyt ismət və təharətdən varıdı. Əslən, məcmu asar mərhum əllami məclisi dovvumi insan cəm eləsə, insafən öz elə bir kitabxanılar. Bu hamısı ve bərəkət həman dədənin duasıdır. Nəql edirlər ki, bunun hamısın bu əzəməti tapbaqlıq və bərəkət atası Əllami Məhəmməd Təqi məclisinin duasıdır. O da gecə namazında, o da gecə yarısı. Bəd ürək yanıb və bu da elə cinə Allahdan xatir imiş. Allahdan istəyirmiş ki, ta bu uşaq ayəndiyə müəssir olsun, sütun edin olsun və elə dolanıb elə elə dolub. Buradan bir nüştə lazımdır mən. Əziz və möhtərəm xanımadələr ərz eləyəm, o ibarətdir bundan ki, hamımızın vəzifəmizdir, həm uşaqlarımızı yaxşı tərbiyyət eləyək, həm uşaqlarımızı dua eləyək. Dədənənənin duası eyni Peyğəmbərin duası kimin müstəcəb olar. Necə Allah Ta'ala vədə verib Peyğəmbərin duası ümmətin murdində müstəcəbdir, ata-ananın, məxsusən atanın duası müstəcəbdir və ananın da nifrini tez tutar. Ona görə həm gələk yaxşı tərbiyyət eləyə, özümüz ulquy eyni əməli təlim və tərbiyyət olaq, moizə və nəsihətdən əl götürməyə, qam be qam hidayət eləyə, təcarub ərzişməndə doğran zindəqanlığımız olan ixtiyarında qoyaq, bəran ki, bunlar bizim sərmayəmizdir, hər dədənənənin ümidi olanın balasıdır, bunun kənarında da, Vəzifəmiz ibarətdir bundan ki, balalarımızı dua eləyək. Ətəbatda, ziyarətlərdə, bəd ərzi bu huzur, hər yerə ki, namazlarımızın təqibatında vərancə dədənənən duası belə müəssirdir. Və görürük biz amiri ki, bahis oldu, Əllami Məhəmməd Baqir məclisinin müəssir olmaqlığına, xidmətquzar olmaqlığına, sonradan kursiyi fətvada əyləşdi, mərcəyyətdə əyləşdi. İqamiyə namazı cümə elədi, şeyxul İslamiyə varid oldu, əslən tamam vücudi mayi xeyr-u bərəkət oldu, nə tənhə öz əsrində, indi də və qiyamətin cünnə kimin, tibqi fərmaş əmirul müminin sələmullah aleyh, əl-uləma u baqunə ma bəqiyyət dəhr, alimlər, Bəray həmişə zindədilər. Tün insanın diriliyi tənhə bu cisminəndir, fikrinəndir, asarlandı, qoyduğu işlərinəndir. Bir istilah asarı ərzişmən və baqiyyə salihatlandı ki, bunlar da həmçinən baqidir. Və az cümlə bu bozucvan bir zindəqanlığında bir mətləbdə ibarətdir bundan ki, fəqlədə porqarmış. Nəql edirlər ki, bu heç vədən nahar şama subhaniyə vəxt qoymazmış. Bir fazilə və mütədəyyinə xanımı varmış, bu, bunun təhqiqatında özünə köməkli edərmiş. Bir tor ki, çörəyin qurusun, qoyarmış kitabın səfələrinin vəsətinə, hər vaxt mərhum əllami məclisi mütalə edəndə, elə o səfələrə yetişsən, o quru çörəyə götürüb qoyarmış ağzına, bu, bunun naharşamıymış, day bu işi süfrə sələm. Bəs süfrə başında oturub vaxt sərf ediyə yeyib içməklığa bu işi görməz imiş. İllət ibarətdə bundan ki, deyərmiş ki, insan cəhv vaxtının qədrini bilər ki, əlbəttə, xanımının buna çox köməkli yetişib, həm nisbət zəminəni fərahəm eləməklıqda, həm təhqiqat o pəcuhişdə və buradan da bunun üçdə istifadə olunur. O adamlar ki, aləmi ilm o əməldə müəssisdirlər, vaqən onlar xanavadədən demiyorlar ki, çox müvəffəqdirlər. Mərhum Əllamə Təbatəbai Rizvanullah Ta'ala ki, xod təfsiri Əl-Mizanı yazmaqda xanımının köməkliyindən bəhrəməndə olub, bu cəhətdən ki, zəminəni fərahəm edib və ayrı məhəqqiqlər, ayrı pəcuhişcərlər bu dəlalət edib buna ki, xanavadənin əbvab-ı zəminin bahəm olmaqlığı müəssisdir və mütməninlən onlar da bu baqiya salahat və asarı ərzişməndidən inşallah bərai həmişə bəhrəməndidirlər. Allah təbarik və teala dünya və ahirətdə bizə əhl-i beyt ismət və təharətdən cənarə salmasın. Ümidvarəm həmçunan uləmai Rəbbaninin sayəsi başımızda müstədam ola. Və bu dua ki, qədimçilər elərlər və yaxşı duadır ki, Allah Ta'ala bir an bizi Qur'ansız və alimsiz yaşatmasın və həmişə nəzər lütf rəhmətin halımıza şamil eləsin. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əziz dinləyicilər, tapşırılan dəyərli səciyyələrdən biri də xəstələrə baş çəkməkdir. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur, ən yaxşı və ən səciyyəvi əməllər və işlərdən biri də xəstələrə baş çəkməkdir.
Allahümmə salli alə Muhammed və Ali Muhammed və əccil.
Xəstəlik yatağına düşən şəxsin gözü yoldadır. O ağrılarına o zaman yaxşı qatlaşa bilər ki, özünə qarşı həmdərdilik hiss etmiş olsun. Xəstəlik xəstənin dostlar və tanışlardan uzaqlaşmasına səbəb olur. Xəstə yalqız qalır, o ümidini itirmiş olur. Nəticədə isə dərdlər onu daha artıq sıxır. Bununla da o bir nəfəri axtarır ki, onunla dərdləşsin, dərdlərini ona söyləsin və bu söhbət və danışmaqla dərdini duymasın və ağrısından bir qədər azalsın. Məhz bu səbəbdən xəstəyə baş çəkmək çox savabdır və bu əməl ən səciyyəvi işlərdən sayılır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurub, xəstəyə baş çəkib onun qayğısına qalmaq çox səciyyəvi əməldir. Xəstənin yanından tez durmaq lazımdır. Axmaq adamların xəstəyə baş çəkmələri xəstəyə öz dərdindən ağırdır.
8-ci məsum imamımız İmam Rıza əleyhissalam buyurur, Pərvərdigar öz bəndəsinə buyurur, Mən nikbin olan bəndəmə nikbinəm və ona qarşı yaxşıyam. Əksinə, nikbin olmayan bəndəmə yaxşı deyiləm.
Səyyədi, səyyədi, səyyədi ya İmam Rıza
Əzizlər, Mişkat verilişinin macalı sona çatdı. Mişkatın növbəti çırağı sönsə də Allah nuru sönməzdir.
İltiması dua.
Ya Haqq.
Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun Şövkətinizə, elinizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Perspektif. Əziz mehriban dinləyicilərimiz, perspektiv verilişi maraqlıları yeni mövzu ilə bugün də qulluğunuzdayıq, bizi dinləyin. İslamda hökumət məsələsi çox gözəl və təntənəli formata sahibdir. Əsasən, İslam baxımından insanlar bir-birinə hökumət edə bilməzlər. İnsan azaddır, insana həqiqi hakim Allahdır. Ancaq Allahın insana olan hökuməti, ilahi ölçülər əsasında olan bir insanın xalqa olan hökuməti əsasında təsvir edilməlidir. Yəni, o olmadan Allahın xalqa olan hökuməti anlamsızdır. Xalqa hökumət etməli insanlar ilahi peyğəmbərlərdirlər ki, hakimiyyət üçün xalq arasına gəliblər. Peyğəmbərlərin qeybəti zamanı, onların canişinləri və övliyaları və övliyaların qeybəti zamanı, ümmətin fəqihləri, dinşünaslar və bu məsələ agahları İslam ictimaiyyəti hakimiyyətini ələ alırlar. Thank you. Hörmətli dostlarımız, perspektiv verilişi sizə təqdim olunur. Düşüncə paylaşımı, fikir və nöqtəyi nəzər bildirməyi unutmayın lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik verilişimizin hörmətli eksperti, universitet müəllimi Hocatul İslam vəl-Müslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin'in nəvin cənablarının izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz bazı qardaşlarımızın xidmətində söhbətimiz vilayəti fəqih bəhsində müntəhabi unvanı müqəddəmə məşruiyyət və məqbuliyyəti tozih verirdim xidmətlərisə. Cinə təhcid edilir, amma tamam bəhsilərimiz mühüm idi. Bundan bu yana vilayəti fəqih bəhsi lap mühüm idi. İzafə diqqət eləyəcəyik. Məşruiyyəti təriflədik, məqbuliyyəti də təriflədik. Məqbuliyyətin mənası bu oldu ki, mərdum bir rəhbəri, bir hükuməti qəbul eləyələ və ona köməklik eləyələ. Məşruiyyət də budur ki, Allah Ta'ala bir hakimi və hükuməti qəbul eləyə. Məşruiyyət qeydir Allah Ta'alaya tərəf ki, Pərvərdigar-ı Mütəal bu hükuməti və onun rəsində olan adamı və adamları qəbul eləyə. Məqbuliyyət də yani bu hükuməti və onun rəsində olan adamı mərdum qəbul eləyələ. Əgər bir hükumət hətta məşru ola, onun rəsində peyğəmbər ola, ya imam-ı məsum ola, ya onların canişin və nümayəndəsi vəli-i fəqih ola, amma mərdum qəbul eləməyələr. Məhkum bir şikəst idi, qalanmaz. Pəs mərdumun məqbuliyyəti çox-çox mühüm idi. Tarixdə nə qədə misal vurmaq olar? Əli əleyhissalam bir il yarım idi, Sifeyni zəncində idi, Muaviyə ilə. Axir gün zənci qutulurdu, Muaviyə şikəst yemişdi, istirdi qaça. O iki özüz də bilirsiniz, əmrasın hiləsi ilə Quranları vərəq-vərəq elədilər, hər vərəqi bir neyzənin başına bağladılar, qozadılar göyə və şuar verdilər ki, niyə cəng eləyirik? Bizim də bu Qurana etiqadımız var, sizin də, pəs gəlin cəng eləməyək, söhbət eləyək, müzakirə eləyək. Əli əleyhissalam buyurdu, bunlar yalan deyilə, bu hoqqədir, çün şikəst yiyiblə, istillə şikəstlərin cübran eləyələ, fərib yemiyün, allanmıyın bunlara. Amma hududu 20 min nəfər sadə müsəlman ki, bəsirətləri yoxdur, cahildilər, nadandılar, şəmşir çəkdilər imamın üstünə. Ki, ya Əli, sən kafir olubsan, sən Quranla istəsən cəng eləyəsən. İmam buyurdu, baba, bu Quran deyil, bunlar mürəkkəblə, kağızla dəridir, vurun salın yerə. Ənəl Quranun natiq, mən danışan Quranam, siz Quran axtarırsınız, mən özüm Quranam. Bunlar samit Qurandılar, danışan deyillə, mən danışan Quranam. Ənə əl-Quranun natiq. Vəli sözünə baxmadılar, zəng şikəs yedi. Misaldır ki, nə buna? Mərdum olmayala, mərdum kömək eləməyələ, elə bu cür olar. Bir zaman xilafət yetişdi Həzrəti İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalama. Binabi nəqli 6 ay, bir ayrı nəqlindən 9 ay imam qala bildi, hükumət eləyə bildi. Ondan sonra cinə zahirən şikəs yedi, və hükumət düşdü kulla Muaviyənin əlinə. Niyə belə oldu? Çünki mərdum səhnədə yox idilər. Mərdum kömək olmadılar imama. Mərdum imama dayaq olmadılar. Çünki olmadılar, hükumət şikəs yedi. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Zeynülabidin əleyhissalam, İmam Rıza əleyhissalam, baxın, tamamı imamların zamanında çünki mərdumun tərəfindən himayət və köməklik olmayıb, imamlar eləyənməyiblər. Hükumət təşkil versinlə, insanların cəmiəsin behtərin nəhvinə idarə eləsinlə, adamları həm bu dünya, həm o dünya xoşbəxt eləsinlər. Məşruiyyət var idi, Allahın nümayəndəsi, Allahın canişini idilər. Allah özlərin qəbul elirdi, hükumət təşkil verəndə hükumətlərin qəbul elirdi, amma məqbuliyyətləri yox idi. Və çün məqbuliyyət mərdumun tərəfindən yox idi, müvəffəq olanmırdılar, bir iş görənmirdilər. Düşmənanı İslam gəlirdilər məmləkəti alırdılar əllərinə bir zaman Bəni Üməyyə, bir zaman Bəni Mərvan, bir zaman Bəni Əbbas. Və tamam illəti bu idi ki, mərdum yox idilər. Bunu da ərz eləyim ha, mərdum yox idi, nəinki mərdum imamları sevmirdilər, istəmirdilər, məhəbbətləri yox idi. Xeyr, imamları sevənlər minlər min mərdum idi. Müntəha vaxtaca məhəbbətləri var idi, sevirdilər. o vaxtacan ki, malları, sirvətləri, canları, xanivadələri xətərə düşməyə. O vaxtacan imamları sevirdilər, onların yanında ədəb xərcə verirdilər, qurban sədəqə gedirdilər, amma o vaxt ki, iş bərkə yetişirdi. Qərar olurdu bir cəng ola, adam əsləhə götürə, şəmşir götürə, imamından, rəhbərindən, hökumətindən, məmləkətindən difa eləyə, orada çəkilirdilər dalıya. Niyə? Çün qorxurdular. Biləxərə cəng qoxmalıdır. Cəngidə insan qışqolun əldən verər, balasın əldən verər, öz canın əldən verər, daraisin sirvətin əldən verər. Çün qorxurdular, orada əlarəqmi bu iki imamları da sevirdilər qəlbilərində, amma imamlara kömək olmurdular. Hər çənd bir iddədə məhəbbətləri zail olurdu. Özlərin satırdılar qızıl sikkələrə, mənsəbə, məqama, riyasətə və imamlarla cəng elirdilər. Vəli dər hər surət illəti hər nə mənə ola, tarix bunu bizə bir unvanı bir ağır, mühüm dərs qoyub gedibdi. O da budur ki, hər vaxt mərdum olmayala, köməklik eləmiyələr, o hükumət qalmaz aradan gedər. O rəhbər qalmaz, aradan gedər. Mən indi sizə ərz edirəm. Baxın, 42 ildir bizim İranımızda inqilab olub. Mərdum inqilab elədilər, minlər min şəhid verdilər. İranın şəhrlərində mərdumi, şahın sərbazları, pasuvanları qırdılar töhtülə xiyavanlara. Şikəncə altında öldürdülər. Amma mərdum təslim olmadı. Şah qaçdı, dərhal içi Xavərmiyanədə jandarm idi. Amerikanın böyüklərin nökəri bizim şahımız idi o zaman. Necə indi Xavərmiyanədə böyüklərin nökəri Ali Suuddi, Ben Səlmandi, hükuməti Ərəbistandi, onda da bizim şahımız idi. Möhkəm himayət elədi. Vəli üçün mərdum var idilər, İmam Xümeyniyə köməklik elirdilər. Şahı saxlayanmadılar, qaçdı, İranda inqilab piruz oldu, İmam Xümeyni gəldi. Ondan sonra komunistləri, bidinləri, münafiqləri, quruhəçləri müsəlləh elədilər İranın əksəri şəhrlərində ya bom qoyurdular, ya adam öldürürdülər, cəng idi, terror idi. Bu vəzozada Səddamı qurdular, yolladılar. 8 il difa-ı müqəddəs. Hamı da dayandı Səddamın dalısında. İran təhrim oldu. Bizə bir dənə naqabil fişəyi, gülləni, simxardarı satmırdılar. Çün Amerika təhrim eləmişdi. Bizim köməyimiz yox idi. Bən nəcür biz piruz olduq? Deyiruq, bir illəti Allah Taalanın mədədləri, İmam Rıza Aleyhisselamın inayətləri, bir illəti bir qəvir rəhbərin olmaqlığı, amma bunlar bir tərəf, mühüm milləti bunların kənarında mərdumun himayəti idi. Buna deyiriq məqbuliyyət. İranın mərdumunun əksəriyyəti İnqilab-ı İslamını sevirdilər, Cümhuri İslamını və rəhbərin sevirdilər, indi də sevirlər və çün sevirlər məhəbbətləri var, köməklik elirlər. Ona görə də bizim məmləkətimizi yıxanmayıblar. Və illə Səddamın əli ilə yıxardılar gedərdi. Daişi yollamışdılar gələ İranı viraniyə, xərabiyə təbdil eləyə. Niyə eləyənmədilər özləri aradan getdi? Çün mərdum Cümhuri İslamını və rəhbərimizi istirlər. Köməkdilər, pul verirlər, xanımlar qızılların göndərir cibhələrə. Nənələr balaların göndərirlər, şəhid veririk, zəcri səkirik. Biritdə balalar, uşaqlar yetim qalırlar, xanımlar bivə olurlar. Dədə nənələrin, bacı qədəşlərin ürəkləri od tutur yanır. Amma Allahdan ötürü bu İmam Rizanın məmləkətini saxlayırlar. Buna deyərik məqbuliyyət. 42 ildir. Dünyanın nə mənə qutları var, əllərindən nə mənə ot gəlib İranın başına töküblər. Bir bomba atomu salmayıblər başımıza. Təhrim eləyiblər, cəngi yola salıblar, danışməndilərimizi öldürüblər, rəis cümhurumuzu, nüxus vəzirimizi, nümayəndə məclisimizi öldürüblər. Amma İran yıxılmayıbdır ki, heç. Cümbəcün Cümhuri İslamı İranda qudrətməndə olur. İndi İran qudrəti muşəkiyə dünyadır, qudrəti atomiyə dünyadır. İndi İranın adı gələndə siz müsəlmanlar Azərbaycanda, o biri müsəlmanlar Pakistanda, Hindidə, Əfğanistanda, Əraqda, Suriyədə, Lübnan, Filistin, Yəmən, ayrı yerlərdə ürəkləri möhkəm olur ki, İran qudrətməndidir və bizə dayaqdır, bizə köməkdir. Niyə İran bu cür qalıb? Niyə bir belə düşməninlə bizim məmləkəti eləyənməyiblə alsınla, təcziyə eləsinlə, işğal eləsinlə deyirik? Bir illəti Allahın, Peyğəmbərin, imamlarımızın inayəti, rəhbərimizin qudrəti, amma bir illəti də bunların kənarında məqbuliyyəti mərdum. Çün mərdum sevirlə bu hükuməti, ona görə kömək dilə biləsinə, saxlayıbla və hər yanda mərdum olala, orada hükumət piruz olacaqdı. Elhamdülillah, büyünəcan piruzuq, tamam müsəlmanlara, tamam məmləkətlərdə dayağıq, əlimizdən gəlsə xeyrimiz yetişər və inşallah ümidimiz vardır ki, ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalam tezliqlə zuhur eləyə, pərçəmi verək öz əlinə və sizli və bizli hamımız biləsinə köməklik eləyək, ta dünyada zülmü, cənci, naəmniliği aradan aparsın. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Aziz dinleyicilerimiz bildiğiniz kimi karar vermişti ki perspektif verilişinin bir hissesinde İmam Ali Aleyhisselam'ın Malikeşleri Nehaya olan mektubunu inceleştirir ki bu esasda Üniversitet müəllimi və Qur'an tədqiqatçısı Dr. Cənab Said Vahidi Mehrin izahatlarını dinleyicəydiniz. Buyurun dinleyin lütfen.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm. Rahman ve Rahim Allah'a şakiruk ki, hamımıza tofik merhamet elədi. Bugün de perspektiv verilişiyle siz aziz ve hürmetli müsəlman bazı kardeşlerin qulluğunduyuq. Keçen bernamede söhbət elədik ki, Hz. Əmir el-Müminin Ali aleyhisselam Maliki Əştərə bir name yazır. O zaman ki, Maliki yollur Misirə. Yazır ki, bu bir hökmüdür Allah'ın bəndəsi Ali Əmir el-Müminin Malik ibn Haris Əştərə yazıbdır. Çün onu Misirə vali etmişdi ta oranın xəracını yıxsın, düşmanla savaşsın, cəmaatın halını yoluna salsın, oranın şəhrlərini abad etsin, belə hidayət edir ki, əsli namə qaldı büyünün verilişinə. İnşallah büyünün perspektiv verilişində Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmir el-Müminin Ali aleyhisselamdan yazılıb Malik Əştər Nəxəyə yollanan mətninin bir bəxşinin tərcümə və izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrəti Əmir naməsinin başlanışında Malikə özünü tərbiyyət etmənin zərurətindən xatırlır və xudsazının moridində Malikə belə sifariş edir ki, əmərəhu bitəqvəlləh hökm edir Allahdan qoxsun və isar taatih və nəfsin qorulasın, miat olsun nəfsindən və tibai ma əmərə bihi fi kitabih, onun kitabından yol öyrənsin, min fəraizihi və sunəni hilləti la yəsədu əhədun illə bittibaiha. Niyə ki, hər vacib və müstəhəb işlər, əgər onun hökmü olmasa, ağ günə çıxa bilməz. Və la yəşqa illə məə cühudəha və idaətəha. Qara günlü o adamdır ki, onun yolundan çıxıb işlərini çorluyə. Axı, mütəal Allah hər nəyə vacib eləyibdi, əmr eləyibdi və hər nədən çəkindirib və həram eləyibdi, onların hesab kitabı vardı. Allah bizi yaradan Allah'dı və bizim cismu, ruhumuzun ehtiyaclıqların bizim özümüzdən də özümüzə artıqraq bilir. Odur ki, hər vacib və müstəhəb işlər, əgər onun hökmü olmasa, ağ günə çıxa bilməz. Qara günlü də o adamdır ki, onun yolundan çıxıb işlərini körləyə. İdamədə Həzrət Əmir el-Müminin Ali aleyhissalam Malikə belə yazır ki, və ən yənsurəlləhə subhanəhu bi qəlbihi və yədihi və lisanih, bir də Tanrıyə ürəkdən əl və dil ilə yardım olsun, fəinnəhu cəlləsmuhu qəd təkəffələ bi nəsri mən nəsərəh. Çünki Tanrı hamının yardım çiliyini qəbul edər və iqzaz mən əəzzəh və hürmət edəni hürmətli saxlar. İdamədə Hazreti Əmir Malikə sifariş eləyir ki, dər həqiqət bizim hamımıza və bütün məsullara, hakimlərə belə sifariş edir ki, və əmərəhu ən yəksirə nəfsəhu əndə şəhəvat, əmr edir nefsani şehvetler galebe edende nefsün qurulasın, diqqət elə. Məbada şəhvətin dalısıca düşəsən və yəzəəha indəl cəməhat və ixtiyarını əldən verməsin. Niyə nəfsin moridində belə buyurur Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalam? Niyə ki, Xudavəndi Mütəal Yusif surəsinin 53-cü ayəsində nəfsin moridində belə buyurur ki, فَإِنَّ النَّفْسَ اَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ اللّٰهِ Əlbəttə bu cümlə mülhəmə əz o 53-cü ayi suriyə Həzrəti Yusifdi Quranda ki buyurur üçün əgər Allahın rəhməti olmasa istəhlər nəfsi pis yola çəkəllə. Nəfsi ilə hər bir zada əmr eləsə ki insan gərək boyun əymiyə və sala çıxa görə Allahın taəti bu Vəsvəsədə var ya yox, bu istəkdə var ya yox, əgər olmasa, boşluyə və Allahın bəndəliğini eləyib və Allahın taətində ola. Gələn, verilişə can, hamzı qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh.
Əziz eşidənlərimiz, bugün də Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinlədiniz. Verilişimizi bir daha dinləyə bilmək üçün web saytımıza müraciət edib və arxiv bölümündən ala bilərsiniz. Aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu saatdə hamınızı Allaha amanat edir və sizinlə vidalaşırıq.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılın Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, paklığın sülhün nurağı
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Sınıq Körpü
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, ötən həftəki verilişimizdə xatırınızda olmuş olsa, Amerikanın xüsusilə soyuq müharibə dövründən üzü bu yana Cənubi Qafqaz siyasətləri barədə sizə söhbət elədik və bugünkü verilişimizdə həmin mövzunun ardını tuturuq və verilişimizdə bizi müşahidə edəcək Tehranın siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərif. Ötən həftə qeyd etdi ki, Charles Kraft Hammerin fikrincə, Fars körfəzi müharibəsinin başlanması ilə yeni bir Amerika dövrü start götürmüş oldu. Həmin dövrdə Ağev rəsmiləri beynəlxalq quruluşa istila tapmaq istədilər. Bu zaman Amerika Birləşmiş Ştatları digər oyunçuların məqlubiyyətini düşünmüşdür. Və hətta oyunun qaydalarını öz xeyirlərinə pozmaq istəyən ölkələrə də təsir buraxmağa çalışmışdılar. Atabuş dövləti inamsızlıq, gələcək hadisələrin proqnoz olunmaması, səbatsızlıq və anarxiyanı ən böyük təhdidlərdən hesab etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları İraqın Küveyt ölkəsinə hücum etməsinə cavab vermək üçün yeni dünya quruluşu tərifləməyə məntiqi dəlil əldə etmişdi. Bu quruluşun mərkəzi nöqtəsi Amerikanın ixtiyarındaydı. Bu işdən də məqsəd Amerikanın hegemoniyasını dünyaya qəbul etdirmək idi. Elmi cəhcə George Bush yeni dünya quruluşu haqda belə təsəvvür edirdi ki, Amerika və Qərbin maraqlarını təmin edə bilməyən hansısa geopolitik vəziyyət dözülməzdir. Bu haqda İraqla Küveytə ən düzgün stat kimi danışmaq olar. Amma qarşısında Amerika vasitəsilə geopolitik quruluşda əmələ gələn hər növ dəyişiklik, daha konkret desək, Amerikanın Panamaya hücum etməsi, həmçinin SSR-nin dağılması Vaşinqtonu razı salan mövzulardan sayılırdı. Atabuş yeni dünya quruluşu planını, həmçinin dəyərli məsələlərə üstünlük verməsi Amerikanın xarici siyasi rəftarlarına olduqca təsir buraxmışdır. Hətta bu məsələ 1993-cü ildən üzü bu yana Clinton tərəfindən böyük şiddətlə izlənilmişdir. Bu da müdaxilə etmək üçün Amerikaya böyük bəhanə amillərindən birinə çevrilmişdir. Verilişimizin bu hissəsində siyasi məsələlər eksperti Cənab Dr. Rəhmətullah Şərifinin mövzu ilə ilgili fikirləri ilə tanış oluruq.
Söhbət Amerikanın Cənubi Qafqazda olan siyasi hədəflərindən idi və ərz elədim ki, Amerikanın Cənubi Qafqazda olan siyasi hədəfləri bir dəstəsi Amerikanın əsasən postsovet respublikalarında olan siyasətləri ilə üst-üstə düşür. Və onların bir neçəsinə işarə elədi, onun da biri bundan ibarətdir ki, Amerika çalışır bu ölkələri NATO üzvü eləsin. Yəni, qərb ölkələrinin hərbi təşkilatlarında birləşməsində üzvü eləsin. Baxmayaraq ki, bu hərbi təşkilat keçmişdə Sovetin əleyhinə qurulmuşdu və Şimali Atlantik hərbi təşkilat idi. Vəli Sovet dağılandan sonra və Varşo hərbi birləşməsi ittihadı aradan gedəndən sonra NATO yenə də qaldı. Baxmayaraq ki, Qorbaçova söz vermişdilər ki, bu təşkilatı münhəll eləyələr eləmədilər. Bu təşkilat hələ də qalır və çalışır ki, şərqə sarı bu təşkilat qüstəriş tapsın, yerisin. Əsasən, Rusiya da buna çox həssasdır və Rusiyada NATO-nun şərqə sarı hərəkətin və onun inkişafın özünə bir təhlükə bilir və onun qarşısında hər cür dayanmağa hazırdır. Amerika indi nə yollarla çalışır post-sovet ölkələrində olan ölkələrin hamısının NATO-a üzv eləsi? Xob, təbiidir ki, bəzi adlar adı ilə o cümlədən terorizmlə mübarizə, qaçaq maldaşımaqla, qaçaqla mübarizə, ya mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə bu belə bu cür dəyərli unvanların altında çalışır ki, bəzi təmrinlər keçirsin müştərək NATO ilə və bir şahidik onların biri də sülh uğrunda əməkdaşlıq təmrin edir ki, hər il keçirir. Bu bir yoldur ki, bu ölkələrdə bunların ayağını açsın NATO-a hərbçilərini. Bu təmrinlərdən əlavə, manövrlardan əlavə bəzi hərbi kurslardır. Qoyurlar və hərbçilərdən, xüsusən orada olan zabitləri aparırlar və NATO-nun içində onlara bəzi təlimat keçirirlər və əslində onların ürəklərini ələ gətirib onları NATO-a üzv eləməkdir. Hem de bazen Amerika bazı post-sovet ülkelerine, o cümleden Cənubi Qafqaz ölkələrinin dövlətlərinə hərbi təchizat, sursat verir hədiyyə kimi və bunlar əslində bunların bu ölkələrin NATO təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləməyə, yoxunlaşmağa, bu təchizatın sonra təmiratı, qətələrinin almağı filanı və ya onların işlətməyini öyrətmək üçün bəzi kursların keçməyi. Bunlar hamısı bunların bu ölkələrin hərbi təşkilatlarının qərbə yoxunlaşmağına kömək eləyir. Əlbəttə bu arada hərbiçilərin, xüsusən hərbdə xidmət edən generallar və böyük rütbəli zabitlərin uşaqlarına da burs verirlər. Onlar gəlsin Amerikada, Avropada dərs oxusunlar. Təbiətən onlar da bəlkə özlərinin də ürəkləri uşaq balalarının yaşadığı və ya dərs oxuduğu ölkələrə tərəf yönəlsin. Amma Amerikanın əsas təhlükəli işlərindən və ya NATO-nun bu ölkələri NATO-a çəkmək üçün bundan ibarətdir ki, münaqişələr çatırlar, müharibələr, çatışmalar yaradırlar. Ta bu ölkələri qərbə və əsasən NATO-a və onun himayəsinə möhtac eləsinlər, möhtac göstərsinlər. Demək olar ki, Amerika bu ölkələri NATO-a çəkmək üçün hər cür əmələ əl vurmağa hazırdır. Xub, bunların hamısının nəticəsi nədir? Bunların hamısının nəticəsi bu olur ki, yəni əgər bu ölkələrdə cəmaatın içində hər gün nifrət ruslara və Moskvaya nisbət çoxlaşa etimadsızlıq ola, bu ölkələrdə qərb yönüllü qüvvələr iş üstə gələ, bu ölkələrin, millətlərin arasında demək olar, Amerika istil həyatı tərviz eləyələr, bu ölkələrin hərbçiləri də NATO meyilli olalar və bəlkə NATO-a üzv olalar. Bunun nihayətən nəticəsi bu olur ki, Amerika təbiətən belə bir şərait olsa, demək olar ki, bu ölkələrdə tam müsəllət olmağa şərait yaradıbdır. Xub, o zaman nə eləyəcək? O zaman təbii ki, öz bazalarını bu ölkələrdə yerləşdirəcək ta eləyə bilsin bundan çox. Həm Rusiyanı sıxışdırsın, bəlkə Rusiya Federasiyonunu da dağıtsın və həm Çinin müqabilində dayansın və həm İrana problemlər yaratsın və İrandan da İrana qarşı yaparan düşmənçilik siyasətin qabağı aparsın. Bu bir hədəflər idi ki, Amerikanın Qafqazda var idi siyasi hədəflər ki, başqa respublikada, post-sovet respublikalarında da eynən o siyasəti aparır. Amma Amerikanın bəzi Cənubi Qafqazda xass siyasət, siyasi hədəfləri vardı ki, onlara da işarə edəyəm.
Keçmiş şərq bloku ölkələri və SSR-dən ayrılan ölkələr haqda Amerika Birləşmiş Ştatlarının qlobal siyasəti 1993-cü ildə ex-prezidentin milli təhlükəsli işləri üzrə müavini Antonio Lick tərəfindən bəyan edildiyi kimi bir inkişaf strategiyasına çevrildi. Bu strategiyada Amerikanın milli maraqlarının doğrulması üçün sözü gedən ölkələrdə demokratiya arenası və iqtisadi bazarın yaxşılaşmasına səbəb olacaqdı. Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi iqtisadi cəhcə sabitlik yaratmaq üçün, xüsusilə enerji zəminində iqtisadi ticari maraqlarını doğrultmağa çalışırdı. Xəzər hövzəsinin təhlükəsizliyini təhdid edən toqquşmalar səbəb olmuşdur ki, qərb sərmayələri, bazarın inkişafı, həmçinin neft və qaz yataqlarının böyüməsinə cəlb olunsun. Bəs nəticə itibarilə demək olar ki, Clintonun xarici siyasətində ən mühüm hədəflərdən biri də bu ölkənin iqtisadi rifahının mühüm göstəricisi kimi sayılan müntəzəm iqtisadi quruluşun doğrulmasına cəhd etmək və dünyada demokratiyanın inkişafı yolu ilə Amerikanın əsas dəyərləri və bir müntəzəm dünya arasında harmoniya əmələ gətirmək idi. Clintona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları dünyada sülhün təmin olunması sayəsində doğrula bilərdi. Çünki dünyada baş verən hər bir böhran dünyada bu ölkənin üstün olmasına amil sayılırdı. Məhz ona görə də Clinton dövlətinin əsas siyasəti Amerikanın fikirləşdiyi sülhü doğrultmaq idi. Bu arada Asiya və Avropa Amerikanın məqsədlərinə nail olmasında mühüm qitələrdən sayılırdı. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə də Amerikanın xüsusilə soyuq müharibə dövründə nüzuq yana Cənubi Qafqaz siyasətləri barədə sizə söhbət elədi və verilişimizdə bizim müşahidə elədi siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi. Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifiyə minnətdarlığımızı bildirir. Həmçinin sizə hörmətli dinləyicilər, bizi dinlədiyinizə görə çox sağ olun. Bununla da sizinlə vidalaşırıq. Sağ salamat qalın.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Ailə Mehriban dostlarımız, salam. Hər birinizi xoş görmüşük sıradakı ailə verilişində. Bugün də müxtəlif nöqtələr, dəyərli izahatlarla qulluğunuza gəlmişik. Əlbəttə ki, müşayiətiniz şərti ilə. Də verilişimizi uşaq tərbiyəsi haqda danışmağa həsr eləmişik. Siz də bizimlə danışıb nöqtəyi nəzərlərinizi, fikirlərinizi bizə bildirin lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Bugünkü ailə proqramında xəm Nərgiz Qumaş Hacı, prodüser Cənab Həsən Sadiqi, səs mühəndisi mən Rubab Gəhrmanzadə aparıcı ünvanında efirə çıxmışı xürməkdə ekspertimiz universitet müəllimi Hocatırsan və Müslümin Hacıqa Əhməd Zakiri hər zamanki kimi bugün də bizi müşahiyyət edirlər. Müzik Əziz dostlarımız, ötənki proqramımızda uşaqlara hekayə anlatmaq və bunun müsbət təsirlərindən dedik. Bunun 8 müsbət təsiri var idi ki, 5-ini sadaladıq, ancaq vaxtımız çatışmadı və sizə söz vermişdik ki, 3-ünü də bugünkü verilişimizdə sizə sadalayıq. Salam Hacıqa, bir daha qulluğunuzdayıq. Bugünkü dəyərli məlumatlarınızı eşitməyə hazır və maraqlıyıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım vardır sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərimizin xidmətinə. Mən də Allaha şakirəm bugün burada hazır olmağıma və sizin xidmətinizdə olmağa.
Hacıqa, biz sizin qulluğunuzdayıq və bu təvazökarlığınızı heç bir zaman unutmarıq. Hacıqa, mövzumuz artıq bəllidir. Xatırlarsanız, əgər elə ötənki verişimizdə uşaqlara geçsə demək, hekayə anlatmaqla başladıq. Beşini dedi, əgər zəhmət olmasa, bu beşini də bir daha xülasə keçək, sonra keçirilək o geri qalan üçünə.
Özür ki, buyurduğunuz hekayənin müsbət əsərlərindən danışırdıq. Birinci buydu ki, dolayı şəkildə öyrətməkdir. İkinci buydu ki, uşaqda qəbul eləməsi çox yuxarıdır o biri rəvişlərə görə. Üçüncü buydu ki, ata-ana və uşaqla bir atifi əlaqə qurulur və bundan eləyə bilərlər tərbiyədə istifadə eləyərlər. Dördüncü, bu ki, uşaq kitabla və kitabı anlamaqla üns tapır və əlaqə saxlayır.
Bəli.
Və beşinci də ki, ərz eləmişdik, buydu ki, əsəri və qalması çox yuxarıdır.
Aha, qalarlığı daha yuxarıdır, belədir.
Məsələdir. Bu beşin ərz eləmişdik. Altıncı məsələ müsbət əsərlərində hekayət tərifləmənin. Budur ki, uşağın xəllaqiyyəti və xiyal qüvvəsi təqviyyət olur, güclənir.
Yəni, yaradıcılığı və xəyal qüvvəsi.
Xob, bu məsələlər çox mühümlüdürlər. Biz çox ötən verilişlərimizdə o Hərəmi Mazlodan danışdıq və bu işi lap yuxarıdakı insanın ehtiyaclarından biri xəllaqiyyət və budur ki, bu
özünü buruza vermək.
Buruza yetişə. Bu, uşaqlıqda dərvaqı bunun payəsi qoyulur.
Bünövrəsi uşaqlıqda.
Bünövrəsi, bəli, uşaqlıqda. Kökü o vaxt qazılır. Və bu məsələdə hikayədə lap yuxarı dərəcədə özün görsədir. Ötən verilişdə ərz elədim. Uşaq özünü qoyur o hikayənin qəhrəmanının yerinə.
Düzdür, bəli.
Özünü ona taysanır və orada o nə iş görür, hansı qərara gəlir, bunları uşaq özündə təsəvvür edir. Bahis olar ki, həmi o qabaqçı əsərlər ki, ərz eləmişdik qalması, qəbul eləməsi lap yuxarıya geçsin. Həm bu ki, uşağın o xiyal qüvvəsi və xəllaqiyyəti təqviyyət olsun, güclü olsun. Bu da bir müsbət əsər. 7-ci əsər budur ki, uşaqlarda bir konçkavlıq olar. Bu işi hər zatdan baş çıxardalar.
Yəni, hər şeyi öyrənməyə maraqlı olurlar.
Hər şeyə maraqlı olurlar.
Bəli.
Bu gərək bu ehtiyacı bərtərəf ola uşağın və buna cavab verilə. Bir vardır ki, bu uşaq özü hər zadı təcrüb eləyə, özü gedə, məsələn, bəzi, məsələn, qazı aça, nə meydanın, pənciyə barmağını soxa, bunların hamısını uşaqlar gərək özləri təcrüb eləyələr və bilələ. Əlin, məsələn, yapışıra buxarıya yana. Yəni ki, bu hikayələrdə bunları öyrəşə.
Hazırdır.
Yəni, ərz elədim, ibrət almağa çox böyük yoldur hekayə. Bu iki insan bülə, o birisilər hansı işi görüblər, zərər ediblər, hansı işi görüblər, mənfəət ediblər və mən bu işlərin gələk ya dalsın gələm ya getməyəm.
Hacıqa, elə böyüklərin də dünyasında, yəqin ki, eşitibsiniz bunu, deyərlər ki, yəni o zəki insanlar, çox zirək insanlar, başqalarının səhvlərindən dərs alır.
Dərs alırlar.
Halbuki deyərlər olsun, həyatı sən yaşa, yəni həyatın qaydası budur. Yaşa, səhvlər elə, sonra öz səhvlərindən dərs alır, bunları təkrar eləmə. Amma deyir ki, zəki insanlar başqalarının xətasından dərs alır. Elə uşaqlara da bu sadiqdir. Yəni bu böyüyəndə artıq onları heç bir zaman təkrar eləməyəcəkdir.
Eləməzdir, bəli.
Səhvsiz bir həyat yaşayacaq.
Ərz elədim də uşaq istəyir hər zatdan baş çıxarda. Bu uşaqda bu his, əsən, müsbət hisslərin biridir ki, gərək bu uşaq bu cəhətdən dərvaqı irza ola, bu hissi bərtərəf ola.
Açırdı, bəli.
Görürsünüz, məsələn, hala bir ayı yerlərdə də ata-ananın vəzifəsi vardı. İndi ata bir zat təmir edir. Əlində, məsələn, bir radiyol xərab olubdur, ona
açırdı bax.
Xob, mizin üstündə bu işi, uşaq çərəbdə boyu çatmır baxa və isti baş çıxardı. Burada ata onu qoziyə görsə də müxtəlif yerlərini izahlaya biləsinə, o baş tapmayacaq.
Oturdu.
Amma bunun bu hissi bərtərəf olar. Aha. Və cavab verilər.
O maraqlılıq hissi.
Ya ana, məsələn, yemək pişirir, uşaq gəlir, istir baxa, istir görə nə mənə pişirir. Amma boyu çatmır, ana orada qablamada bir zət pişirir. Bu uşağı ala qucağına orada görsə də, o görə ki, nə mənə pişir, sonra qoya yedir. Bunlar, yəni, bu uşağın bu hissinə cavab verməkdir və müsbət əsərlər.
Və bu uşağın bir ehtiyacdır, mütləq bu aradan götürülməlidir, bərtərəf olunmalıdır.
Bəs hekayənin bir xüsusiyyəti də budur. Və 8000-ci müsbət əsəri budur ki, uşağın beyninin kamilləşməsinə köməkli qədər.
Yəni, beyni tamamlaşır.
Tamamlaşır.
Kamil olur.
Bəs bu həm, bunlar ki, saydıq buracan, bunlar əksələn insanın ruhunda əsər qoyurdu.
Bəli.
Amma bu cismi əsərdir. Hı-hı. Beynin, fiziki, yəni sellulları, bunlar gərək bir dərvaqə müddəti çox işə çəkilələr, ta təqviyyət olalar.
Güclənələr.
Güclənələr. Bunun da behtərin vəxti uşağın lapı kiçik vəxtindədir. Hətta o uşağı ki, hələ dil açmayıbdır. Buna da hikayə tərifləməliyik. Amma özü qədəri də.
Mm-hmm.
Ata-ananın bir məharəti, bir hünəri budur ki, uşağın öz sinninə qədər hekayə tərifləyələr.
Elədir.
Və bu məsələdə bahis olar ki, uşağın o beyni rüşd eləsin və zəkası da sonra çoxalsın.
Yəni, bu fiziksel olaraq uşağın beyninin o hücrələrinin funksiyasında da müsbət təsir göstərir və bunların yerini tapmasına, doğru düzgün yerində yerləşməsinə yardım edir. Çox gözəl və maraqlı hocam. Hacı ağa, izninizə qısa fasilədək, söhbətimizin davamını fasilədən sonra. Vəfalı dostlarımız, Səbriz Radiosunda ailə verilişini eşitməkdəsiniz. Uşaqlara hekayə anlatmağın zəruriliyi, müsbət təsirləri barədə söhbət edirik. Siz də bizə zəng açıb fikirlərinizi, nöqtə nəzərlərinizi bizimlə paylaşın lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00098-902-73-20-163-dür. Bəli, Hacı Zakiri, biz uşaqlara hekayə anlatmağın müsbət təsirlərindən danışdıq, dedik ki, həm ruhi, həm fiziki uşaqlara müsbət təsiri vardır. 8-dən idi, hamısını sadaladıq. Ancaq bu hekayə anlatmağın ötənki verilişimizdə də buyurduğunuz kimi özünə məxsus usulları vardır. Yəni, uşaqlara o xüsusi usullarla, prinsiplərlə anladılmalıdır. Elə olmaz ki, istədiyimiz kimi bunu anladaq üçün təsiri olmayacaq. Bu prinsiplər barədə işitmək istərdik. Nələrdirlər, necə anladılmalıdır hekayə?
Bu barədə də mən 10 dana dərbağı nöqtə ərz edəcəm. Birinci məsələ budur ki, bunu elə o biri məsələlərdə də, oynamaqda da demişdik, uşaq olmaq və uşaq kimin olmaq.
Bəli.
Məxsusən hikayə tərifləməkdə mənzur budur ki, quru elə məsələn bir hikayəni başlamağı ilə qutulmağı, insanın heç ləhni dəyişilməyə, qiyafəsi dəyişilməyə, bücür olmaya, quru olmaya hekayə tərifləmə.
Bəlkə, yəni o body language deyilər,
ləhni, ədaət vardır ki, insan çıxardır. Bunların çox əsəri vardı, həm cəzzablandırmasında. Görürsünüz ki, uşaq deyir ki, məsələn, istilə hikayə tərifləyir, atasına deyir, sən tərifləmə, ana, sən tərifləmə. Xob, bu hardan bu gəlibdir, məsələn, illət əsisi budur ki, ata, məsələn, quru tərifləyir.
Bəli.
Kitabın elə üzündən oxur, heç, məsələn, bir hərəkət yox. Amma ana, məsələn, tərifləyəndə bu həyəcanla tərif edir.
Bəzən səslərini də dəyişdirir.
Səsini dəyişdirir. Bunlar hamısı əsəri vardı və hekayəni nə qədər eləyə bilələr, o təsvirsazı eləyələr.
Görüntülü şəkildə deyələr bunu.
O çox əsər qoyacaqdı. Ləhnədə ki, çox vicə xüsusiyyəti vardı.
İntonasiyalar.
Bəzi, bunu ərz edeyim də, bəzi görəsiz ki, bir nəfər